Takže ako je môj zvykom, k prvému čítaniu sa vraciam. Včera sme po knihe Jozue knihu sudcov otvorili a taký malý úvod k tomu 200-ročnému obdobiu od roku 1200 do roku 1000 starozákonných dejinách aj vyjadrili to, čo bolo podstatné, že Izrael v tom čase už bol iný než tá Mojžišova skupina. Teda ten pôvodný Izrael, ktorý kráčal púšťou, vstúpil do zasnúbenej zeme, lebo sa spojili s vyvrhelmi Kanánu, ktorí utekali pred tými mestskými kráľovstvami. Po Bohu slobody túžili a Mojžišov nasledovník Jozue privádza ľud, ktorý mal Boha slobody, takže s týmito sa spojili. A miesto toho ľudu, ktorý dozrel, generačne sa obmenil na púšti, boli premiešaní s týmito ľuďmi z Kanánu, ktorí boli veľmi diví, len formálne sa dali obrezať, Jahveho za Boha prijali, ale v mnohom veľmi pohansky kráčali, takže tam bol obrovský úpadok celej tejto tzv. Segmentovanej spoločnosti, teda Izraela, ktorý žil ako z 12 samostatných kmeňov, ktoré i proti sebe bojovali, i si ubližovali, i zle konali. Čo ich spájalo, bola viera v Jahveho a Tóra ako taká, alebo teda zmluva ako taká, a zároveň spoločná obrana voči vonkajším nepriateľom. Hovorili sme o lieku, ktorý Pán Boh použil, aby z toho marazmu, z tej biedy ľudí dvihol, aby ich premenil, teda, že to, čo v sobotu bolo čítané a v piatok obnovenie zmluvy pri Sycheme, kde sa Izrael zaviazal, bude plniť ten druhý stupeň starozákonnej zmluvy, teda Tóru ako takú, a Boh bude pre nich stáť, bude ich požehnávať, bude ich sprevádzať i naďalej, tak Boh vyjadruje, vy ste porušili, pošliapali zmluvu, Boha odmietli, modlám sa kláňali, zlokonali, ubližovali si, dávam ruky preč. A potom tie okolité národy, Madiánčania, Amorečania, Jebuzejčania a hlavne potom Filištínci ich mnohorakým spôsobom či už dobili, alebo prepadli, alebo zotročili. 1, 2, 3 kmene, niekedy takmer celý Izrael. A v tom marazme, keď takéto zažili niečo, že sme dobití, zotročení, až vtedy na veľa si spomenuli, pri nás stal Boh slobody, ktorý nás chránil a začali sa kajať. Tam prichádza tomu procesu pokánia, ktorý vrcholí v tom, že na základe tohto pokáňa Boh vzbudzoval sudcu alebo sudkyňu, pod vedením ktorých sa aj k Bohu vracali, Boh ich zachránil, vyslobodil, až do smrti toho sudcu sudkyne zakúsili, že Boh pri nich stojí a že ich chráni. A potom znovu ten prepad, hlavne duchovný a spoločenský, a znovu sa to zopakovalo, takže 200 rokov takého postupného návratu späť až do toho času Šaula a potom Dávida, keď vzniká Dávidovské kráľovstvo a tretí stupeň starozákonnej zmluvy skrze proroka Nátana. Takže na tomto staviame i to dnešné, čo počujeme. Sme tak húpli už do 6. kapitoly, teda tu nie sú tí prví tzv. Malí sudcovia, ktorí tam boli, alebo sudkyňa. A toto je už jeden z tých veľkých sudcov starého zákona, toho obdobia sudcov, teda Gedeon, ako taký z kmeňa Manases. A na tomto príbehu je ponajprv vyjadrené, a akým spôsobom Izrael dostal tú reflexiu, že prečo sa to deje. Údatný muž, hej, a tak ďalej. A on sa pýta, prepáč, pane, prečo, ak som údatný? A každý, kto to čítal, samozrejme vieme, ako až v tom období deuteronomistickej určitej tradície, v období Melakým, v tom kráľovskom 800 rokov pred Kristom, 700 rokov pred Kristom, tieto knihy sú dopísané, vyjadrené, predložené, aby v tom čase taktiež mnohí, ktorí odpadávali od pána a boli veľké problémy i v Severnom, i v Južnom kráľovstve, aby každý sa spýtoval prečo. Každý si spýtoval svedomie prečo. Tam prečo sa to dialo a v tom dobu Melakým, prečo to Severné kráľovstvo je asimilované, dobité Asirčanmi. Prečo to Júdske len tak paberkuje a takmer zomiera. A znova tam naši odpovede veľmi podobné tým predchádzajúcim. Z modlárstva, zloby, odvratu od pána, nevymožiteľnosti práva, ubližovania, hlavne chudobným, slabým a tak ďalej. Takže znova takto predložená, ako keby otázka skrze toho Gedeona, ako keby každému čitateľovi to malo zarezonovať. Spamätaj sa, uvedom si, že prečo sa také niečo dialo. Aká dráma tam bola, prečo dal Boh ruky preč? Prečo nepožehnával, prečo nechránil svoj ľud? Lebo on nebude požehnávať, nebude chrániť, nepodpíše sa, nepodporí nič také, v čom človek či už v mene Boha alebo bez Boha zlorobí. Iným ubližuje, pošliate po Božej zmluve. Takže to tie otázky také mohutné, prečo vložené skrze Gedeona, aby každý čitateľ, či už v synagóge, alebo v starom zákone inokedy, alebo v novom zákone sme sa pýtali a hľadali naozaj v tom kontexte starozákonných dejín spásy, tie odpovede, ktoré boli dané na tom, čo už sa stalo. Keď sa pýtame, prečo to alebo ono dielo nie je naplnené, alebo prečo niečo Božie je dopustené. Samozrejme, trošku zjednodušujem, tá novozákonná perspektíva je trošku dôležitejšia v moci a v svedectve kríža. Na to ďalšie, čo je tu vyjadrené, ako Boh povoláva tohto Gedeona, dáva mu úlohu, ktorá je ľudsky nemysliteľná, aby ju zvládol. Najmenšia rodina z Manasesa bez akékoľvek moci, politického výtlaku alebo nejakej sily. On, najmenší z nich, najslabší z nich a on má byť tým sudcom Izraela. Takže znova tá klasická línia starého zákona a potom aj nového zákona, že Boh si vyberá to slabé, krehké, aby na tom ukázal svoju moc. A to je jedna zo základných línií, že Boh, ktorý skrze ľudí koná, a je to Božie dielo a Boh koná. Teda na vyjadrenie toho, že je to Boh, ktorý koná a že je to Božie dielo, ktoré sa naplňa, tá línia, kde povoláva človeka krehkého, slabého. Hej. A ho pozýva, aby skrze neho to Božie dielo bolo naplnené. My v modernom svete si môžeme povedať, čímkoľvek, kýmkoľvek sme, máme také či onaké postavenie, schopnosti, možnosti, talenty, dary, potenciál, ktorý je nám daný. Ale ako náhle budeme bez takej pokory vnútornej a jednoduchosti pred Bohom stáť, tak nikdy nebudeme tým malým Gedeonom, skrze ktorého Boh koná. Že tá schopnosť alebo možnosť sa stíšiť a zastaviť a nech čímkoľvek, kýmkoľvek sme, v pokore a v báze sa pred Bohom otvoriť. Potom sa stávame disponibilnými, aby aj skrze nás Boh konal. Tá ďalšia vec je to znamenie. Znamenie, skrze ktoré si uvedomí, že naozaj je to Božie dielo. A to znamenie je dvoch rozlinách. Tá prvá ide o Božie dielo, to rozlišenie Božieho diela, a tá druhá odvaha, alebo placet, alebo pozvanie, že áno, ak je to Božie dielo, tak mám v tomto znamení konať. My taktiež sme pozvaní, aby sme rozlišovali, že či je to naozaj Božie dielo. Duchu Svetom podľa Božieho slova, čo nie je hriech, čo pokoj, nepokoj prináša, tak ďalej, to rozlišovanie ovoci a tak ďalej. Teda taktiež žiadame znamenia od Pána nie v tom rozmere nedôvery, a v tom rozlišovaní, že keď chceme v mene Boha konať, chceme konať naše predstavy o Bohu, o cirkvi, o tomto svete, alebo to, čo Boh chce. Teda žiada to znamenie v prvom rade znamená túžiť rozlíšiť, že čo Boh chce, nie že čo chcem ja, čo chce Boh. A tá druhá rovina znamenia skrze Gedeona, že ak naozaj Boh mi to znamenie dáva, Boh ma pozýva, aby som v jeho mene konal. A toto znamenie je voči tej prvej polovici, teda tomu rozlišovaniu, myslím si osobne oveľa ľahšie, lebo my to znamenie máme, to je znamenie kríža. Ktorom bytostným spôsobom Boh potvrdil a vyjadril, áno, to dielo som naplnil a pozývam každého jedného z vás, aby ste v ňom pokračovali, aby ste ho naplňali. Aby ste v moci kríža, po víťazstve kríža, kráčali tou cestou Božích služobníkov, Božích spolupracovníkov, skrze ktorých sa to Božie dielo napáňa. Ten sudca bol Boží služobník, Boží spolupracovník, skrze ktorého Boh konal. A teda my, ktorí sme rovnako pozvaní, byť tým Božím spolupracovníkom, byť tým, skrze ktorého Boh koná. Na základe znamenia moci kríža, skrze ktorý sme účasť na Kristovi prijali, aby sme sa jeho bratmi a sestrami stali, pomazanie ducha by nám bolo dané, aby sme v jeho mene kráčali. Takže i nám patrí tá reflexia toho prečo, aby sme naozaj to optikou Božou nazerali, to, čo sa deje okolo nás, čo sa deje v nás, aké ovocie náš život viery prináša. A aby sme to pozvanie dokázali prijať skrze pokoru a túžbu rozlíšiť to, čo Boh od nás chce, a mali odvahu v znamení v moci kríža kráčať. Slávme teda sväté tajomstvá a prosme dobrého Pána, aby nám k tomu silu dal, aby nás v živote viery a konaní skutkov viery, aby nás prevádzal. Amen.